Osmá kapitola. Novému kamenickému děkanovi Melchiorovi Ritterbaumovi rozhodně Heřmanova rodina po chuti nebyla. Od té doby, co vyhnal Anu, měl už třetího kostelníka a ani jeden se nedokázal o kostel postarat tak jako ona. Farníci to postranně kritizovali a mnozí ho odsuzovali, protože šlo přece o stánek páně a on to nezvládl zařídit k jejich spokojenosti. Mnohem víc se mu příčilo, jak žila Vilemína, neboť rychle pochopil, že to s jejím manželským ložem není takové, jak přikazovala církev. Jenže během setkání s hrabětem Filipem Josefem Kinským mu bylo důrazně naznačeno, aby nechal tuhle ženu na pokoji, protože se stará o plátenictví na panství, díky tomu dává obživu desítkám rodin a přináší značné příjmy do vrchnostenské pokladny. Z výrazu hraběnky sice pochopil, že si myslí své, ale proti manželovi rozhodně nemínila cokoliv podniknout. A protože byl prelát opatrný, nemínil proti Vilemíně dělat nic ani on, alespoň zatím. Proto mu přišel vhod list, který obdržel prostřednictvím litoměřické diecéze od mcelského faráře. V něm psal, že mu místní farnice podruhyně Josefína oznámila, že její dcera Matilda utekla z domova s cizím mládencem jménem Ignác. Žijí spolu nejspíše v kamenici v hříchu smilstva bez řádného požehnání manželského svazku, ke kterému Josefína jakožto matka řečené dcery souhlas nedala a nedá. Jménem své farnice i svým žádal o zásah proti, jak sám napsal, neřádstvu babylonskému. Melchior Ritterbaum si už Matildy všiml, protože svědomitě chodila spolu s Ignácem na bohoslužby. Hned jak je zahlédl, napadlo ho, že ti dva budou asi brzy chtít uzavřít svazek manželský, jenže tohle stavilo celou záležitost do jiného světla. Oblékl si kleriku, protože ta jeho úřadu dodávala na důstojnosti a vyrazil kolem kostela do domu rodiny Heřmanů. Anna ho přijala v Maashausu, ani ho nepozvala dál. Vyslechla si stížnost, s níž přišel, zdvořile mu poděkovala za péči o duše jejich příbuzných a odmlčela se, protože nebylo dál o čem hovořit. Nekála se, nekárala své potomky, a dokonce ani neslíbila nápravu. Oba se musí ihned dostavit ke zpovědi a já jim uložím pokání a trest, oznámil tedy chladně. Ty mi odpovídáš za to, že přijdou ještě dnes, nejraději před večerním ší. V tomto domě nejsem paní, Ignác není můj syn a ta dívka není z mé krve. Nemohu tedy za ně odpovídat a kromě toho nejsou doma. Nějak se živit musí. Odjeli kamsi k Plzni na jarmark a nevím, kdy se vrátí. Chceš odporovat nařízení církve? Udělala jsem něco takového? Řekla jsem jen, jak se věci mají podle práva světského a církevního. Jsem poslušná křesťanka, které se zjevila v době moru Panna Maria a skrze to zjevení Bůh ochránil celou kamenici. Záznamy o tom najdeš na děkanství, otče. Znovu nastalo ticho. Anna s ním zjevně odmítala mluvit a on neměl co říci. Pronesl proto ještě krátké kázání o hříchu a spáse duše, nedbale jí požehnal a naštvaný dům opustil. S tak nezdvořilým chováním se už dlouho nesetkal. Tím spíše bude Heřmany hlídat a každičké klopítnutí potrestá. Uvidíme, kdo z koho. Už klíbl se, když kráčel kolem vrat svého kostela. Hned, jak za ním zapadla vrata, pospíchala Anna na dvůr, kde Ignác pomáhal otci skládat na kárku zboží pro nejbližší jarmark. Matilda byla v kuchyni a vařila. V domácnosti byla velice platná. Stejně dobře uměla uklízet a prát. Tahle dívka byla pro Anu skutečným požehnáním. S Sama totiž měla občas problémy s nohama a protože se už nevěnovala kostelnictví, přešla péče o domácnost na ni, aby se Brunhilda mohla co nejvíce věnovat broušení skla. Peníze, které vydělala, byly totiž hlavním příjmem celé rodiny. Je zle. Vyhrkla ještě dříve, než dorazila až k ním pod přístřešek. Pak několika slovy vyložila, s čím děkan Melchior Ritterbaum přišel. Skončila tím, že něco takového nelze podceňovat a nemají ani jak se bránit. Existuje jediná možnost, opáčil zlostně Matyáš. V duchu naříkal, proč všechna nenávist světa musí padat na jeho hlavu, jenže teď nešlo o něj, ale o jeho syna. Na okamžik zaváhal a pak pokračoval. Utéct. Mou sestru Hedviku to zachránilo před světskou mocí, ale zničilo to její duši, jenže ona na to byla sama. Ignác sám není a budu se modlit, aby tím svou duši nestratil. O tom rozhodne Bůh, opáčila rychle Anna, protože podobné úvahy byly naprosto zbytečné. Teď bylo třeba uvažovat prakticky. Tahle schopnost bohužel většině jejich dětí chyběla a Matyášovi zvlášť. Pak požádala Ignáce, aby přivedl Matildu, protože ta věc se týká i jí. Jenže Matilda vařila a tak se raději vydali do kuchyně za ní. Bylo to navíc bezpečnější, protože na jejich dvorek bylo vidět ze hřbitova, pokud se někdo postavil na hrob u ohradní zdi. Jistě, zmizíme, souhlasila Matilda ihned, jakmile pochopila, o co jde. Ona stejně žádný domov neměla a od dětství byla zvyklá žít na cestách. Matka ji sebou na jarmarky brávala, už když byla kojenec. Píchlo ji u srdce při té vzpomínce, ale její chybou nebylo, že se s matkou rozešla ve zlém. Stalo se a musela teď myslet na sebe a na Ignáce. To ale není dneska tak snadné, jak si představujete, upozornila Anna, aby krotila jejich nadšení. Nepromyšlené nadšení znamenalo skoro vždycky prohru. Když byla mladá, to bylo ještě v minulém století, žila si většina lidí svobodněji, protože jezuité neměli takovou moc a po hrůzách strašlivé války a hladomorech byla církev laskavější, neboť se snažila věřícím spíše pomáhat. Dneska tě církev sleduje, ať se hneš kam chceš, vykládala Anna a připomněla povinnost chodit ke zpovědím, o čemž se vedly seznamy a ty se posílali na biskupství. Jak tomu chcete utéct? Do Saska, navrhla Matilda. Jí bylo jedno, zda žije mezi katolíky nebo luterány, protože nikdy za hranicemi nebyla a spory o přijímání ji nezajímaly. Věděla jen, že v Sasku se mají dobře, alespoň se to tak mezi lidmi šeptalo. To by sis nepomohla, vyvedl ji z omylu Matyáš, který jediný z rodiny Saskem několikrát projel v časech, kdy se mu jako obchodníkovi dařilo lépe. Luteráni pronásledují tělesné hříchy ještě přísněji než u nás. Kam se hrabou jezuité na některé luteránské pastory? Já s matkou ovšem tak úplně nesouhlasím. Existují přece lidé, kteří chodí ke zpovědím jen občas, nebo nechodí skoro vůbec, a přesto je církev nechává být, protože z nich celkem nic nemá. Co třeba komedianti? Na jarmarcích se tím někteří dokonce chlubí. Já bych pro začátek zkusil být vámi dvěma zajet do Boleboře pod Medvědí skálu. Ke strýci Karlovi? Vyhrkla se zjevným nesouhlasem jeho žena Rozárka, která se před chvílí objevila ve dveřích, když zjistila, že se něco děje a celá rodina se schází v kuchyni. Měla dílnu v Mázhausu naproti kuchyni a stejně si chtěla od titěrné práce na chvíli odpočinout. Strýc Karel byl, podle mínění všech jejich příbuzných, černou skvrnou rodiny Weiglů. I když pravda byla, že Matyášovi kdysi právě svou schopností jednat jako šizuňk a komediant pomohl. A proč ne? Hájil svůj nápad Matyáš. Nad těmihle lidmi zlomila církev hůl, protože s nimi nepořídí nic ani jezuité. Nikoho nebude zajímat, kdo u Karla bydlí, pokud nebudou naše děti sami rozhlašovat, co jsou zač. Mohou s ním jezdit po jarmarcích a svými písničkami si na živobytí vydělají dost. Určitě se občas na nějakém trhu potkáme a tak budeme vědět, jak se jim daří. Mám tě moc rád, Ignáci, a je mi líto, jaký osud jsem ti uchystal. Skončil se slzami v očích Matyáš a pak vyběhl ven. On už jiný nebude, povzdechla si Rozárka, ale tentokrát má pravdu. Musíte vyrazit do Boleboře. Hned dneska v noci, aby vás nikdo nezahlédl a nežaloval děkanovi. Zabalte si a já s Anou připravíme dobrou večeři na rozloučenou a napečeme jídlo na cestu.